man ég þá, þeir hátíð var í bæ, jólasögur almóan.
Já, þú spurði jólasögu. Ég man eftir einni hérna sem að gerði sér langa löng. Þá var ég ungur drengur á sveitabænum og var sendur út í fjárhús að gera hrútum sem átti að borða þannum kvöldið. Og ég svona að gera þeim en rauk nú augun hérna í helvíti fallegan lambahóp sem að ég fer svo aðeins að fikta í og hérna svo er undið upp hurðinni og kemur maður þann inn að mér og hann segir nú ekki neitt heldur hendi mér frá lambunum og slátrar einu og það lambi svo borðað þann um kvöldið í þeirri fjölskyldu. Ég hefði nú ekki borðað það lambið við, já, en þetta var jólasagan mín, já, gleðileg jól.